Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, dobrodošli. Petak je 4. avgusta. Ovo su najvažniji naslovi emisije. U Bijeloj kući predsjednik Srbije i premijer Kosova potpisuju dokument uz prisustvo američkog predsjednika Donalda Trumpa. NATO sastanak o trovanju ruskog opozicionara Alekseja Navalnog. Parlament Bugarske imenovao novog ministra pravde, demonstranti i dalje traže smjenu vlade. 26,5 miliona ljudi u svijetu zaraženo je koronavirusom. Iz sadržaja emisije crnogorska javnost još čeka rezultate istrage napada na prostorije islamske zajednice u Pljevljima. Pljevaljski imam Samir Kadri Bašić za naš program kaže da nema novih detalja.
Ono što ja znam, to su informacije, neke onako, odnosno poluinformacije od juče koje sam dobio od načelnika Centra bezbjednosti, da oni zapravo rade na tom slučaju trenutno sa nekog pravnog, da kažem, aspekta, gdje će biti vrlo teško dokazati da se zaista radi o krivičnom dijelu.
Boris Raonić iz Građanske alijanse za Radio Slobodna Evropa o položaju manjina dok traju postizborne tenzije u Crnoj Gori.
Pa ja nisam siguran da manjine u Crnoj Gori mogu biti previše zadovoljni ono što im je vlast u prethodne tri decenije obezvijedila. Tako da sve ovo što smo gledali ovih dana svakako nije dobro za ukupno društvo, jer nije dobro da se najveći lomovi uvijek dešavaju preko leđa manjinskih naroda.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Bijeloj kući se danas u 17 sati po srednjoevropskom vremenu, 11 po lokalnom, očekuje da u prisustvu predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, srpski predsjednik Aleksandar Vučić i premijer Kosova Abdullah Hoti potpišu dokument nakon juče održanih razgovora. U saopštenju Bijele kuće objavljenom sinoć kasno naveče ne navodi se šta će biti potpisano, da li se radi o sporazumu ili šta će taj sporazum sadržati. Predsjednik Trump prije potpisivanja će se sastati sa Vučićem i Hotijem i učestvovati u trilateralnom sastanku, saopštila je Bijela kuća. Poslije sastanka u Bijeloj kući i Vučić i Hoti će se pojedinačno sastati sa američkim državnim sekretarom Mike'om Pompeom u State Departmentu, prenosi Glas Amerike. Mislim da nema pregovora koji nemaju neka iznenađenja koja su uvijek dobra, rekao je Richard Grenell, specijalni izaslanik Bijele kuće za pregovore Beograda i Prištine za Newsmax. Citiram, ona vrše pritisak na obje strane da učine više, da stvore više. Dakle, da, predstavili smo neka iznenađenja, ali mislim da ni jedna od strana nije bila toliko iznenađena. Nekada se pretvaraju pred medijima da je to veće iznenađenje nego što jese. Obje strane su obaviještene i mislim da jesmo ostvarili napredak i nadam se rješenju. Kraj citata, rekao je Grenell nakon prvog dana pregovora u Vašingtonu. Rusija nema namjeru da se miješa u unutrašnje stvari Crne Gore, što očekuje i od onih, citat, kojima je važna stabilnost na Balkanu. Kraj citata, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova komentarišući parlamentarne izbore održane 30. avgusta, a prenosi agencija PETA. Sa žaljenjem konstatujem da su i u sadašnjoj odgovornoj etapi kada lokalnim partijama i koalicijama predstoji da opredijele buduću konfiguraciju zakonodavne i izvršne vlasti, ponovo oživjele spekulacije o spoljnom uticaju na unutrašnje političke stvari Crne Gore, uključujući i Rusije. Ne isključujemo provokacije. Kraj citata navodi se u saopštenju, između ostalog dodaje da Rusija pažljivo prati tok izbornog procesa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
NATO će danas održati sastanak o trovanju ruskog opozicionara Alekseja Navalnog, javio je AFP. NATO je saopštio da će sastanak biti na ambasadorskom nivou, ali bez preciziranja teme. Poslije sastanka je predviđena konferencija za novinare generalnog sekretara Jensa Stoltenberga. Neimenovana portparolka NATO-a je saopštila agencija AFP da će tema sastanka biti saopštenje Njemačke, po kojem je Navalni žrtva trovanja novičarkom. Muškarac osumnjičen za ubistvo pripadnika ekstremno desničarske grupe u Portlandu ubijen je tokom policijskog hapšenja, prenosi Associated Press. Michael Reinhold ubijen je kada su federalni agenti pokušali da ga uhapse u mjestu Lacey, državi Washington. bio je glavni osumnjičen za ubistvo 39-godišnjeg Arona Jaya Danielsona, inače i pristalice predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. Danielson je ubijen tokom protesta u Portlandu kada su se sukobile pristalice predsjednika Trumpa i demonstranti koji protestuju protiv rasizma i policijske brutalnosti već mjesecima, a protesti su ponovo intenzivirani poslije policijskog ranjavanja Afroamerikanca Jacoba Blakea u Kenoši. Skoro 26,5 miliona ljudi u svijetu zaraženo je koronavirusom, pokazuju podaci sajta World Matter. U Brazilu, najteže pogođenom COVID-19 poslije Sjedinjenih Država, registrovano je skoro 44.000 novo oboljelih u srijedu od koronavirusa, čime se ukupan broj zaraženih popeo na više od 4 miliona.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom vam želimo dobar dan. Crnogorska javnost još čeka rezultate istrage napada na prostorije islamske zajednice u Pljevljima, kao i grafita sa porukama mržnje upućenim muslimanskim žiteljima tog grada. Imam Samir Kadri Bašić za naš program je rekao da je od policije dobio određene informacije, ali da se još ne zna ko su počinioci, kao ni nalogodavci tih incidenata. Više detalja u prilogu Predraga Tomovića.
Pljevaljski imam Samir Kadri Bašić za Radio Slobodna Evropa kaže da za sada nema novih detalja u vezi sa postizbornim incidentima koji su se dogodili u tom gradu u proteklih nekoliko dana.
Ono što ja znam, to su informacije, neke onako, odnosno poluinformacije od juče koje sam dobio od načelnika Centra bezbjednosti, da oni zapravo rade na tom slučaju trenutno sa nekog pravnog, da kažem, aspekta, gdje će biti vrlo teško dokazati da se zaista radi o krivičnom dijelu. Jer imaju neki materijal koji je poslat na vještačenje, međutim iz tog centra za vještačenje oni ne žele da valjda rade to sve dok se ne dokaže postojanje krivičnog dijela. Da li kako će sud, odnosno tužilac, kako će okvalifikovati to djelo, to je sada pitanje, vidjet ćemo, ali neke nove informacije o nekom osumnječenom i tako dalje, koje, dakle, ja zaista ne znam.
I dok se čekaju zvanični nalazi istrage o incidentima u Pljevljima, politički lideri nove većine odgovornost adresiraju na policiju, koja, kako u intervju za Radio Slobodna Evropa tvrdi lider koalicije Crno na bijelo Drita Nabazović, stoji za napada na prostorije institucija i objekata u vlasništvu pljevaljskih muslimana.
Ne mogu tri dana u Pljevlja da nađu nekoga ko piše grafite ili lomi stakla. Je li to normalno? Oni treba valjda da patroliraju, da saznaju ko su ti ljudi koji rade te stvari. Zašto ne rade to? Zato što oni to rade. Evo da vam odmah kažem, oni to rade i nema tu nikakve dileme. I Veljović treba da podnese ostavku jer ne zna, ne želi da se sad obračuna sa tim ljudima.
Te tvrdnje je juče tokom posjete Pljevljima odbacio ministar unutrašnjih poslova Mevludin Uhodžić, koji je u izjavi za javnost indirektno za incidente optužio pristalice nove vlasti koje su, kako je naveo, nacionalističkim istupima stvorile atmosferu za ono što se događa u Pljevljima.
Ozbiljno radimo na istragama i da ćemo upotrijebiti sva zakonska sredstva da pronađemo počinioce gnuznih krivičnih djela koja udaraju na temelje Crne Gore. Da naglasim i da istražujemo ima li nalogodavaca, ali da ocijenim da ih ne mora biti ako je neko tokom kampanje kontinuirano stvarao atmosferu da se pripadnicima manjina ovo dogodi. Na onima koji se zalažu za podizanje spomenika fašistima, na onima koji uzvikuju nacionalističke parole, pjevaju nacionalističke pjesme i bodre druge da to čine, leži najveća odgovornost za ova događanja, jer stvaraju atmosferu za ovo.
I dok nadležni saopštavaju da istražuju incidente, a predstavnici nove vlasti sumnjaju da su napadi zapravo provokacija odlazeće vlasti, na političkom terenu otvara se pitanje da li će se partije manjinskih naroda, koje su osvojile 5 mandata u budućem skupštinskom sazivu, odazvati pozivu nove većine da im se pridruže u nove vlasti, ili će ostati uz Demokratsku partiju socijalista kao dosadašnje tradicionalne koalicione partnere. Još u govoru tokom izborne noći 31. avgusta lider koalicije za budućnost Crne Gore okupljene oko Demokratskog fronta Zdravko Krivokapić kazao je da će u novu vlast pozvati političke predstavnike manjinskih naroda.
Nudimo ono što je prirodno, da sve nacionalne stranke priđu pobjedniku. Ne zbog toga što mi želimo da imamo bilo koga sa nama, nego ne možemo graditi Crnu Goru drugačije. Bravo. Crna Gora je majka svih nas. Bravo.
portparol Bošnjačke stranke, koja će u novom skupštinskom sazivu imati 3 poslanika, Adel Omeragić, u kratkoj izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da ih još niko od predstavnika bivše ili buduće vlasti zvanično tim povodom nije kontaktirao.
Još nismo dobili formalno poziv, nijedan, i stav je partije da još uvijek pozive koji stižu preko medija ne komentariše u javnost.
Potpredsjednik Force Genzin Imambegu je u nedavnom intervju za Radio Slobodna Evropa na albanskom jeziku kazao da će oni sa drugom albanskom koalicijom i sa ostalim manjinskim partijama razgovarati oko pozicioniranja sa budućom većinom u Crnoj Gori. Nosilac albanske liste Nik Đeljošaj kazao agenciji Mina da ni oni nisu dobili službeni poziv za ulazak u novu vlast. Ako dosadašnja opozicija sklopi dogovor i dobijemo poziv, odluku će donijeti cijela koalicija, kazao je Đeljošaj. Prije 2 dana je u Podgorici na inicijativu Demokratske partije socijalista održan sastanak na kom su pored lidera DPS-a učestvovali lideri socijaldemokrata, Bošnjačke stranke, albanske alternative, Demokratske unije Albanaca, Demokratske partije, Force, Liberalne partije i Hrvatske građanske inicijative. U saopštenju DPS-a ističe se da je na sastanku jednoglasno dogovoreno zajedničko djelovanje ovih partija u okviru Saveza za evropsku građansku antifašističku Crnu Goru. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Koliko je političkoj eliti u Crnoj Gori istinski važan multietnički i multikulturni sklad? Da li ih se sjete samo onda kada im trebaju zarad političkih poena? O položaju manjina u postizbornoj atmosferi Aneta Durović je razgovarala sa Borisom Raonićem iz Građanske alijanse.
Borise, čini se da u svađama i prepucavanjima, uslovno rečeno velikih, manjine uvijek ispaštaju. Svjedočili smo tenzijama nakon izbora i incidentima u Pljevljima koji još nemaju epilog. Zašto su manjine, inače ranjiva kategorija, uvijek na meti?
Pa u Crnoj Gori su previše svježe rane, ne samo ove iz 90-ih, nego one iz prije, a nigdje one nisu svježije nego u Pljevljima. Tako da sve ovo što smo gledali ovih dana svakako nije dobro za ukupno društvo, jer nije dobro da se najveći lomovi uvijek dešavaju preko leđa manjinskih naroda. Tako da moj apel i svim akterima političkog života u Crnoj Gori, mada u ovom trenutku možda čak i jedan jači apel onima u regionu, jer imali smo velike pritiske od brojnih ljudi iz regiona spram najčešće njihovih sunarodnika, da se uzdrže od ovih stvari i da zbilja ozbiljnim ljudima koji bukvalno svi žele dobro ovoj državi prepuste da sami odluče, a one radikalne struje koje su naravno uvijek na periferiji društva su predmet budućih policijskih obrada i sada ukoliko zbilja imamo institucije, ukoliko imamo jaku policiju, ukoliko smo zbilja ozbiljan član NATO, onda policija i ostali organi prvenstveno tužilaštva treba da procesuiraju sve te nepomenike.
A koliko je političkoj eliti istinski važan taj multietnički i multikulturni sklad ili se manjina sjete samo onda kada im trebaju politički poeni?
Pa ja nisam siguran da manjine u Crnoj Gori mogu biti previše zadovoljni ono što im je vlast u prethodne 3 decenije obezvijedila. Evo i na zadnjim izborima u tih prvih 50-ak mjesta svega je par ljudi iz manjina. Narodi manjinski u Crnoj Gori žive na najnerazvijenijim područjima. Njihovo uključivanje u državnu administraciju i politički život je bio skroman, a opet sa te pozicije isključivog insistiranja na manjinske narode, a svi oni koji su tim narodima naglašeni ljudi sa građanskim aspektom su bili bukvalno na silu stavljani na periferiju. Tako da vrijeme je da se to prevaziđe, vrijeme je da manjine ne budu samo zadužene u Crnoj Gori za manjinska i ljudska prava, već da budu kao u svakom istinskom građanskom društvu ravnopravan aspekt bez straha od bilo kakvih političkih lomova da će se desiti preko njihovih leđa.
Da li je Crna Gora istinski multietničko društvo?
Pa Crna Gora ne može se nazvati multietničkim društvom, čak i naš glavni grad je po tom pitanju veoma lako analizirati ukoliko vidimo da određene etničke grupacije žive u određenim dijelovima grada dominantno. To znači da mi nismo dovoljno izmiješali, da nismo dovoljno uspostavili tu interkulturalno društvo, da je maltene u padu svakodnevno broj mješovitih brakova, tako da postoji veliki broj egzaktnih pokazatelja koji će pokazati da mi i dalje ne radimo dovoljno po tom pitanju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I kao što ste čuli, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump sastaće se danas sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Kosova Abdulahom Hotijem i prisustvovati ceremoniji potpisivanja i učestvovati u trilateralnom sastanku, saopštila je Bijela kuća. U saopštenju Bijele kuće se, međutim, kako prenosi Glas Amerike, ne navodi šta će biti potpisano, da li se radi o sporazumu ili šta će taj sporazum sadržati. Šta je tim povodom za naš program kazao bivši ambasador Srbije u Vašingtonu Ivan Vujičić, više u prilogu Zorana Glavonjića.
Bivši ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama Ivan Vujačić rekao je za Radio Slobodna Evropa da je bilo za očekivati da se američki predsjednik Donald Trump susretne sa delegacijama Srbije i Kosova u Beloj kući.
Jer ne bi se stavio pravilo taj sastanak na nivou Bele kuće da nije potencijalno bilo u igri da će predsjednik lično da dođe da se pozdravi sa učesnicima i da, kako kažem, blagosilja neki sporazum, poznacima navoda blagosilja, da podršku nekom sporazumu koji je već bio u planu da se donese. Drugo, očekivao sam naravno da nekog sporazuma dođe jer bi bio potpuni fijasko da se baš ništa ne potpiše. E sad, postavlja se pitanje šta je sadržaj tog sporazuma. Pretpostavljam da se uglavnom radi u ekonomiji i ne verujem da će, ne očekujem tu nikakve spektakularne stvari od suštinskog značaja, ali možda grešim.
Vujačić je naglasio i da ne želi da tumači da li se tačka o priznanju Kosova od strane Srbije prvobitno pojavila u predlogu dokumenta koji treba da bude potpisan.
Ako se ta tačka pojavila, pretpostavljam da je unapred bilo to urađeno da bi albanska strana pristala da sedne za sto, jer to je verovatno bio neki uslov, a također se znalo da će srpska strana to dobije, pa je to onda pro forme stavljeno i odmah pro forme skinuto s dnevnog reda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom prvog dana sastanka u Bijeloj kući sa kosovskim premijerom Abdulahom Hotijem uz posredstvo Sjedinjenih Država isključio je mogućnost da dio dogovora bude priznanje nezavisnosti Kosova. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Predsjednik Srbije novinarima u pauzi sastanka rekao da su delegacije dobile dokument koji imao naziv ekonomska normalizacija i da je u njemu bila tačka o međusobnom priznanju.
I ja sam rekao da mi to ne možemo da prihvatimo i moram da budem iskren da su ljudi iz Trumpovog kabineta bili fair, saslušali to što smo imali da kažemo i mislim da u daljem dokumentima, sad već drugi, treći i tako dalje, te odredbe više nema. Nema nikakve sumnje da više to danas i večeras neće biti tema. Dakle, šta god vam neko govorio i šta god neko pričao, sam jasno stavio do znanja da u to, da tako nešto Srbija ne želi ni da razmatra.
Vučić je izrazio nadu da je moguće postizanje dogovora i da među predlozima ima dobrih strana za ekonomiju Srbije. Kosovski premijer Abdulah Hoti rekao je da je ovo istorijski dan i da je učinjen veliki korak ka konačnom sporazumu sa Srbijom. Dogovor je da se u petak saopšti sve oko čega smo se složili. Jednu stvar mogu da vam kažem. Štetni i neprihvatljivi sporazumi po Kosovo nikada nisu i neće doći iz Bele kuće. Učinili smo veliki napredak na ekonomskoj saradnji. O svemu o čemu govorimo sa Srbijom, naš cilj je recipročno priznanje. Danas smo učinili jedan veliki korak, poručio je Hoti. Vučić je potvrdio da je u jednom trenutku na sastanak došla Ivanka Trump, ćerka i savjetnica američkog predsjednika Donalda Trumpa. Rekao je da se sa njom razgovaralo o razvoju preduzetništva na Balkanu, posebno ženskog preduzetništva u Beogradu i Prištini. Prva runda razgovora u Beloj kući fokusirana je na jačanje ekonomskih veza i ekonomsku normalizaciju, a već je napravljen pomak u pregovorima, izjavio je domaćin sastanka delegacija Srbije i Kosova u Vašingtonu Robert O'Brien, savjetnik za nacionalnu bezbednost američkog predsjednika Donalda Trumpa. Specijalni izaslanik predsjednika SAD Richard Grenell, koji uz O'Briena domaćin sastanka, demantovao informaciju koju su objavili pojedini američki mediji da je predsjedniku Srbije predat na potpis dokument o priznanju Kosova. Grenell je kratko na Twitteru napisao da to nije tačno. Da je delegacijama među tačkama sporazuma ponuđeno uzajamno priznanje, prvi je objavio srpski ministar financija Siniša Mali, koji se obratio novinarima tokom sastanka.
Mi smo na početku dobili nikada gori papir od kada su krenuli pregovori sa kosovskim Albancima. 16 tačaka je na stolu, od čega 10. tačka podrazumeva međusobno priznanje. Ima i ekonomskih tema, dakle ima i tema koje se odnose na izgradnju infrastrukture, autoputeva, železnice, pomoći malim i srednjim preduzećima kako bi se podigla ekonomija celog regiona. ali ogroman je pritisak.
Krenjel je pre sastanka na Twitteru objavio da politiku treba ostaviti po strani. Ljudi na Kosovu i u Srbiji zaslužuju ekonomsku normalizaciju i šansu da ostvare živu ekonomiju. Danas sam fokusiran na mlade ljude koji žele karijeru, dobar posao i vezu sa Zapadom, napisao je Grenell. Razgovori jesu teški, ali na stolu postoje zanimljivi i dobri predlozi kada je u pitanju privreda, rekao je Marko Čadež, direktor Privredne komore Srbije, u pauzi sastanka između zvaničnika Srbije i Kosova u Beloj kući. On je izjavio da postoje veoma konkretni projekti za podršku privatnom sektoru, ali nije naveo o kojim predlozima je reč.
Za obe delegacije zaista važno što su Sjedinjene Američke Države odlučile da ipak na sto stave jednu vrstu sopstvene garancije da su spremni da podrže konkretnim merama, konkretnim projektima, konkretnim novcem da podrže zaista kreiranje novih radnih mesta i privredu Srbije.
Pred početak sastanka u Vašingtonu analitičari nisu isključivali mogućnost da osim ekonomskih tema bude i nešto više.
Ne verujem da je sve to baš toliko pripremano i da je da toliki značaj svemu tome da je čak moguće da i sam tam prisustuje ukoliko nešto veće nije u pitanju.
Rekao je Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam. Politički analitičar iz Prištine Agun Maljići ocenio je da je težina onog što se može postići kao sporazum precenjena.
Istina je da je sastanak u Beloj kući na najvišem nivou između Kosova i Srbije. Međutim, stvara se utisak da će biti mogućnosti da se tim ekonomskim sporazumima doda i neka izjava koliko god generalna bila o političkim ciljevima pre nego što će biti nekog detaljnog sporazuma. Možda će biti slično onom što se desilo između Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata, gde se može predstaviti neka vrsta okvira ili ciljeva ili čak odrediti i rokovi. Ovo je maksimum što se može očekivati.
Posle sastanka u Vašingtonu predviđeno je da visoke delegacije Srbije i Kosova 7. septembra imaju sastanak u Briselu u nastavku dijaloga. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I svijet danas bilježimo, njemačka kancelarka Angela Merkel je izložena sve većem pritisku domaće javnosti, uključujući iz redova sopstvene partije, da okonča podršku gasovodu Sjeverni tok nakon što je potvrđeno da je ruski opozicionar Aleksej Navalni otrovan. Ona je prošle sedmice odbacila ideju da bi trebalo povezati slučaj Navalni sa zajedničkim rusko-njemačkim energetskim projektom kome se protive i Sjedinjene Države i više evropskih zemalja. Priredio Dragan Štavljanin.
Nemačka zelena partija pozvala je kancelarku da iskoristi gotovo završeni gasovod Severni tok 2 kao sredstvo pritiska na Kremlj, da odgovori na tvrdnje koje je izrekla i sama Merkelova, da je želeo da ućutka Navalnog upotrebom nervnog agensa Novičok. Ovaj otvoreni pokušaj ubistva preko mafijaških struktura Kremlja ne bi trebalo samo da nas brine, već i da ima stvarne posljedice, kazala je Katrin Gering-Eckardt, kopredsjedavajuća zelenih u Bundestagu. Severni tok 2 nije više projekat koji bi trebalo da nastavimo sa Rusijom, kazala je ova političarka iz ekološke partije koja je trenutno na drugom mjestu po popularnosti u Njemačkoj i vjerovatni takmac za formiranje sljedeće koalicione vlade. Zvanična Moskva insistira da nema razloga da je Zapad optužuje zbog slučaja Alekseja Navalnog, ističući da bi bio preuranjen bilo kakav odgovor Njemačke ili drugih zemalja. U međuvremenu sve su učestaliji glasovi i unutar Demohrišćanske unije Angele Merkel da se okonča gradnja gasovoda dugog 1230 km ispod Baltičkog mora od zaliva Narva u Rusiji do nemačkog grada Lubmin. Tako je šef parlamentarnog odbora za spoljnu politiku Norbert Röttgen i jedan od kandidata za novog lidera Demohrišćanske unije nakon što se Angela Merkel povukla sa čelne pozicije, pozvao Evropu da zauzme jasan, čvrst i jedinstven stav o ovom pitanju. Moramo reagovati sa jedinim jezikom koji Putin razume, a to je prodaja gasa, kazao je jedan od najbližih saradnika Angele Merkel, dodajući da bi završetak zajedničkog projekta značilo ohrabrivanje Putinove, kako je nazvao, neljudske i politike pune prezira. Evropska unija treba zajednički da odluči da obustavi Severni tok 2, istakao je Röttgen. Osim SAD-a, članice Evropske unije iz Istočne Evrope, zatim Baltičke zemlje u više navrata su iskazale zabrinutost zbog ovog gasovoda, čiju je gradnju odobrio tadašnji nemački kancelar Gerhard Schröder 2005. a koji se sada nalazi u njegovom upravnom odboru. Ove države smatraju da će time ojačati Putinov geopolitički uticaj. Severni tok 2 je skoro završen i ostalo je još 160 km da se izgradi. Međutim, postavljanje cevi je obustavljeno u decembru prošle godine jer je švajcarska kompanija Allseas, specijalizowana za ovakve operacije, obustavila rad nakon pretnje SAD-a da će joj biti uvedene sankcije. Nemačka kompanija Uniper, jedan od pet partnera ruskog Gazproma u ovom projektu, priznala je prošlog mjeseca da je sve veća mogućnost da Severni tok 2 nikada ne bude završen. Iako je projekat započet pre nego što je došla na čelo vlade, Angela Merkel ga smatra veoma važnim, jer će Nemačkoj biti potrebne dodatne količine gasa u budućnosti. Mada je Merkelova izjavila da ne treba povezivati Severni tok 2 sa slučajem Navalni, kako piše list Süddeutsche Zeitung. Biće teško pomiriti njenu strogu kritiku trovanja ruskog opozicionara sa podrškom ovom gasovodu.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Višenedeljni protesti u Bugarskoj zbog raširene korupcije eskalirali su neredima i sukobima sa policijom kod zgrade parlamenta, koji treba da počne raspravu o novom ustavu, što opozicija i demonstranti odbacuju kao plan premijera Bojka Borisova da kupi vreme i produži svoj boravak na vlasti, pišu svetski mediji. Hiljade Bugara okupilo se u sredu ispred parlamenta na najvećem protestu u 2 mjeseca demonstracija na kojima se traži ostavka premijera Borisova, prenosi Reuters. U večernjim satima narasle su tenzije pošto su demonstranti bacili više od 100 dimnih bombi i petardi na policiju koja je ispred parlamenta donela vodene topove. Protest u sredu poklopio se sa prvom sednicom nove sesije parlamenta posle letnje pauze, ukazuje Reuters. Demonstranti su protest nazvali velika narodna pobuna, aludirajući na plan vlade za sazivanje velike narodne skupštine, koja bi trebalo da usvoji novi ustav zemlje. Najmanje 55 ljudi povređeno je, a skoro 100 privedeno u sredu u Sofiji, javlja agencija France Press. Demonstranti skoro 2 mjeseca svakodnevno blokiraju puteve i protestuju u prestonici i drugim gradovima, tražeći ostavku Borisova i glavnog tužioca Ivana Gaševa zbog, kako navode, veze sa oligarsima, navodi AFP, dodajući da je premijer smenio nekoliko ključnih ministara i predložio novi ustav. Borisov je sredinom avgusta u pokušaju da smanji gnev javnosti rekao da će se povući kada se poslanici dogovore u izboru za Veliku narodnu skupštinu za promjenu ustava, ukazuje Politiko. On je najavio plan za restart zemlje nudeći niz reformi, među kojima su smanjenje broja poslanika sa 240 na 120 i reforma pravosuđa. Iako je prema Transparency International Bugarska rangirana kao najkorumpiranija članica Evropske unije, vladavina prava u Bugarskoj nije privukla isti nivo pažnje Evropske komisije kao Poljska i Mađarska, piše Daily Telegraph. Za razliku od Varšave i Budimpešte, Borisov je pazio da javno iskaže lojalnost Evropskoj uniji, posebno uticajnoj Evropskoj narodnoj partiji sa desnog centra, ukazuje Telegraph, ali dodaje da se međunarodni pritisak povećava.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I za kraj još jednom naslovi emisije. U Bijeloj kući predsjednik Srbije i premijer Kosova potpisuju dokument uz prisustvo američkog predsjednika Donalda Trumpa. NATO sastanak o trovanju ruskog opozicionara Alekseja Navalnog. Parlament Bugarske imenovao novog ministra pravde. Demonstranti i dalje traže smjenu vlade. 26,5 miliona ljudi u svijetu je zaraženo koronavirusom. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.